келесі әдебі дұға жасаған кезде қайталап, қайтарып дұға жасау. Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Кана Наби саллаллаху алейхи ва саллям иза даа даа саласан ва иза саала саала саласан". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрайтын болса, үш қайтара сұрар еді дейді. Хадисте имам Муслим рахмаһуллаһ келтіреді. Дұға жасаудан жалықпау керек. Қайтарып Алла субхана ва тааладан қайталап сұрай беру керек. Және дұғам қабыл етілмейді деп айтпау керек. Бір ғұлама кісінің айтқаны бар: "Мен Алла субханаһу ва тааладан бір нәрсенің беруін 20 жылдан бері сұрап келе жатырмын, маған әлі берген жоқ. Бірақ иншалла береді деген үміттемін." Сонда ол кісіден сұралған: "Не сұрап жатсыз?" деген кезде ол кісі айтқан: "Ан юафиқани ли тарки ма ла яънини." Өзіме қатысты болмаған нәрсеге араласпауымды сұрап жатырмын. Бірақ әлі қабыл етілген жоқ, бірақ иншалла Алла қабыл етер деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай: "Мин хусни ислами ал-мар'и таркуху ма ла яъни." Мұсылман адамның дінінің көркемдігі өзіне қатысы болмаған нәрсені тастау деді. Бізде кейде құлағымыз бір нәрсені шалып қалса, өзімізге қатысы болсын болмасын араласып кете береміз. Бізге қатысы бар ма, пайдасы бар ма, сол үшін Алланың алдында сұралам ба? Ондай болмаса ол нәрсеге араласудың қажеті жоқ. Бұл кісі мен Алла субханаһу ва тааладан сол нәрсені сұрап келе жатырмын деді.